สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชากฎหมายมหาชนเรื่องวิวัฒนาการและปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับกฎหมายนั้นถ้าจะพิจารณาตามหลักใหญ่ๆแล้วก็สามารถจะแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับคือกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศในส่วนของกฎหมายมหาชนนั้นยังแบ่งออกเป็นกฎหมายมหาชนแท้ได้แก่กฎหมายรัฐธรรมนูญกฎหมายปกครองและกฎหมายการคลังซึ่งกฎหมายเหล่านี้เป็นกฎหมายตามความหมายดั้งเดิมนอกจากนี้ยังมีกฎหมายมหาชนที่จัดขึ้นใหม่และอาจมีข้อโต้แย้งกันว่าจัดเป็นกฎหมายมหาชนหรือไม่ได้แก่กฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความทั้งแพ่งและอาญากฎหมายธรรมนูญศาลยุติธรรมตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจเช่นกฎหมายตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายป้องกันการผูกขาดทางการค้าเป็นต้นกฎหมายมหาชนมีที่มาจาก2แหล่งใหญ่ๆคือจากกฎหมายที่เป็นลายลักษณ์อักษรและจากแหล่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นขนบธรรมเนียมประเพณีคำพิพากษาศาลและหลักฐานทั่วไปแต่นอกจากสองแหล่งนี้แล้วนะครับกฎหมายมหาชนก็ยังมีวิวัฒนาการมาจากปรัชญาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกด้วยในรายการนี้นักศึกษาและท่านผู้ฟังจะได้ทราบว่ากฎหมายมหาชนนั้นมีวิวัฒนาการทางกฎหมายมาอย่างไรในประเทศไทยมีแนวความคิดเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนอย่างไรและอะไรคือปรัชญารากฐานของกฎหมายมหาชนวิทยากรที่ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่เราในวันนี้คือศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายและมีผลงานทางด้านนี้มาเป็นเวลานานในช่วงแรกนี้อาจารย์จะได้กล่าวถึงกฎหมายมหาชนที่มีวิวัฒนาการมาจากปรัชญาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองนั้นเป็นอย่างไรขอเชิญท่านอาจารย์ครับ
ครับกฎหมายมหาชนนั้นแตกต่างจากกฎหมายเอกชนตรงที่ว่ากฎหมายเอกชนเป็นเรื่องที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือระหว่างราษฎรกับราษฎรเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐจึงอาจจะออกกฎหมายมากำหนดระเบียบข้อบังคับว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับราษฎรดังกล่าวอย่างไรก็ได้อย่างเช่นจะกำหนดให้บุคคลอายุเท่าไหร่บรรลุนิติภาวะหรือกำหนดว่าในความสัมพันธ์ในการทำสัญญาซื้อขายเช่าทรัพย์แลกเปลี่ยนหรืออะไรก็ตามควรจะต้องทำอย่างไรรัฐมีอำนาจกำหนดได้ฝ่ายเดียวแต่ในส่วนของกฎหมายมหาชนนั้นเนื่องจากเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรกับรัฐโดยถือว่ารัฐเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะเหนือกว่าราษฎรตรงนี้แหละครับที่จะแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับราษฎรเช่นว่านี้จะเกิดจากรัฐเป็นผู้กำหนดขึ้นเองฝ่ายเดียวก็ไม่ยุติธรรมเพราะจะต้องไปบังคับเอาแก่ราษฎรจะกำหนดจากราษฎรเป็นผู้กำหนดก็ไม่ยุติธรรมแก่รัฐเพราะว่ารัฐนั้นก็คือสังคมหรือมวลชนโดยทั่วไปในที่สุดตรงนี้ก็ได้ข้อยุติตรงกันว่ากฎหมายมหาชนที่ดีที่แท้นั้นจะต้องวิวัฒนาการมาจากปรัชญาทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองระเบียบวิธีปฏิบัติซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีก็ได้หลักกฎหมายมหาชนที่เรารู้จักกันในเวลานี้หลายเรื่องด้วยกันครับที่มาจากความคิดหรือปรัชญาของนักปราชญ์สมัยกรีกบางเรื่องก็มาจากปรัชญาของนักคิดในสมัยโรมันบางเรื่องก็มาจากปรัชญาของนักคิดของประเทศฝรั่งเศสเมื่อสักร้อยสองร้อยปีและบางเรื่องก็มาจากวิธีปฏิบัติในประเทศนั้นประเทศนี้นานๆเข้าก็เหมือนกับของที่ตกตะกอนหรือตกผลึกกลายเป็นหลักกฎหมายมหาชนเมื่อได้หลักอย่างนี้แล้วเวลาจะมาบัญญัติเป็นรายลักษณ์อักษรก็ไม่ยากลำบากอะไร
อาจารย์ครับส่วนใหญ่แล้วกฎหมายมหาชนในประเทศไทยเรานั้นได้รับอิทธิพลมาจากต่างประเทศใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
อาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นแนวความคิดเรื่องกฎหมายมหาชนในประเทศไทยเรานั้นมีความเป็นมาอย่างไรครับ
ครับประเทศไทยเรานั้นถือว่าเป็นประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายหรือกฎหมายลายลักษณ์อักษรซึ่งได้รับอิทธิพลเป็นส่วนใหญ่จากกฎหมายโรมัน ในบรรดาประเทศทั้งหลายที่ได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันนั้นจะมีการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนอย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวซึ่งกฎหมายทั้งสองนั้นก็มีแนวคิดมีวิธีบัญญัติมีศาลหรือองค์กรที่จะมาใช้กฎหมายแตกต่างหรือแยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามเป็นที่แปลกนะครับว่าแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่จัดอยู่ในกลุ่มประมวลกฎหมายควรจะได้รับอิทธิพลจากโรมันแต่ในส่วนนี้เราได้รับอิทธิพลหลายเรื่องด้วยกันจากอังกฤษควบคู่กันมานั่นหมายความว่าเราไม่ได้แยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนอย่างชัดเจนไม่ได้แยกองค์กรหรือศาลออกเป็นสองระบบและไม่ได้แยกวิธีคิดหรือวิธีใช้ให้มันเด็ดขาดออกจากกันเหมือนอย่างที่ประเทศอื่นๆซึ่งตกอยู่ภายใต้อิทธิพลกฎหมายโรมันเขาพึงกระทำกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ในส่วนวิวัฒนาการกฎหมายมหาชนในประเทศไทยก็เห็นจะต้องเรียนว่าเพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันดีทั่วไปก็เพียงเมื่อไม่นานมานี้เองครับทั้งที่มันควรจะเข้ามามีอิทธิพลในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อแรกเริ่มที่เราจัดทำประมวลกฎหมายเมื่อสักร้อยปีที่แล้วแต่การปรับตรงกันข้ามเพราะเหตุว่าเมื่อประมาณ100ปีมาแล้วเมื่อครั้งที่เราจัดทำประมวลกฎหมายขึ้นใช้เป็นครั้งแรกนั้นเรารับอิทธิพลของอังกฤษควบคู่กันเข้ามาตอนนั้นการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนก็รู้จักกันแต่เฉพาะในทางวิชาการในทางตำราในการสอนกันเท่านั้นเองดังที่ครูบาอาจารย์ในโรงเรียนกฎหมายในอดีตเคยกล่าวถึงไว้บ้างแต่นั่นก็เป็นความเห็นในทางตำราในทางปฏิบัติก็ไม่ได้มีการแยกอะไรกันเท่าไหร่นักผมเข้าใจว่าตั้งแต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475เป็นต้นมามีการตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองมีนักกฎหมายซึ่งสำเร็จการศึกษาจากประเทศฝรั่งเศสอันเป็นประเทศที่ใช้ประมวลกฎหมายเข้ามามีอิทธิพลในทางการจัดการศึกษามากขึ้นตรงนั้นเองครับที่เริ่มมีการปลูกฝังความคิดว่ากฎหมายนั้นต้องแบ่งออกเป็นกฎหมายเอกชนและมหาชนกฎหมายมหาชนมีปรัชญามีความคิดอย่างไรมีศาลที่จะใช้กฎหมายนี้แยกออกจากศาลในทางฝ่ายเอกชนอย่างไรรวมทั้งมีการปลูกฝังความคิดในเรื่องของกฎหมายปกครองศาลปกครองซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในฝ่ายประเทศที่รับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมันในด้านกฎหมายมหาชนเพราะฉะนั้นเมื่อสักประมาณตีสักว่าสัก10ปีนี่เองครับที่เริ่มตื่นตัวมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งจนกระทั่งถึงขนาดมีการพูดกันว่าสมควรจะจัดตั้งศาลปกครองขึ้นในประเทศไทยและควรจะมีการจัดตั้งศาลองค์กรพิเศษอื่นๆขึ้นเช่นศาลเลือกตั้งศาลอื่นๆที่จะทำหน้าที่ในการจะใช้กฎหมายปกครองให้แยกออกไปจากศาลทางฝ่ายเอกชนเพราะในระยะเวลาที่ผ่านมาข้อพิพาทหรือเรื่องราวในทางกฎหมายมหาชนแท้ๆเช่นการที่จะร้องขอต่อศาลว่าการเลือกตั้งไม่ถูกต้องให้เพิกถอนการเลือกตั้งจัดการเลือกตั้งใหม่หรือการฟ้องร้องกันในทางกฎหมายมหาชนหรือคดีปกครองกลับเป็นเรื่องที่ต้องไปฟ้องกันในศาลแพ่งอันเป็นศาลเดียวกับการที่มีอำนาจตัดสินคดีฟ้องหย่าหรือทวงหนี้ทวงสินกันซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องในระบบที่รู้จักกฎหมายมหาชนในความหมายที่เป็นกฎหมายมหาชนที่แท้ความตื่นตัวเหล่านี้เริ่มมากขึ้นในระยะหลังและผมเชื่อว่าจะมีอิทธิพลมากขึ้นนับแต่นี้เป็นต้นไปครับ
ครับจากการที่อาจารย์ได้กรุณาให้สาระสำคัญเกี่ยวกับวิวัฒนาการและแนวความคิดของกฎหมายมหาชนนั้นถ้าจะกล่าวว่ารากฐานของกฎหมายมหาชนมาจากรัฐและประชาชนเป็นหลักใหญ่จะถูกต้องไหมครับ
ครับผมว่าถูกต้องทีเดียวครับเพราะสองหลักนี้คือแกนอันสำคัญที่สุดของกฎหมายมหาชนครับ
ครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะครับว่ากฎหมายมหาชนนั้นประกอบด้วยกฎหมายอยู่หลายประเภททีเดียวถ้าเราจะศึกษากันเฉพาะประเภทที่สำคัญคือกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองซึ่งมีขอบเขตการใช้ใกล้เคียงกันดังนั้นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนขึ้นผมขอเรียนถามอาจารย์ถึงสาระสำคัญของกฎหมายทั้งสองประเภทนี้ด้วยครับ
ครับกฎหมายมหาชนนั้นแบ่งหรือจำแนกออกได้เป็นหลายชนิดด้วยกันแต่ที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปและถือว่าเป็นกฎหมายมหาชนแท้ก็ได้แก่กฎหมายรัฐธรรมนูญกับอีกอย่างหนึ่งก็คือกฎหมายปกครองนะครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นมีขอบเขตกว้างขวางยิ่งกว่ากฎหมายปกครองเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยกฎเกณฑ์การปกครองประเทศเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยการใช้อำนาจอธิปไตยและรายละเอียดของอำนาจอธิปไตยเมื่อเรารับรู้กันแต่ต้นแล้วว่าอำนาจอธิปไตยนั้นแบ่งออกเป็น3อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการโดยมีองค์กรใช้อำนาจทั้ง3แยกจากกันกฎหมายรัฐธรรมนูญก็จะลงรายละเอียดในเรื่องของอำนาจทั้ง3องค์กรหรือสถาบันทั้ง3ว่าคณะรัฐมนตรีเป็นใครมาจากไหนมีกี่คนมีอำนาจหน้าที่อะไร รัฐสภาเป็นใครมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งแบ่งออกเป็นกี่สภากระบวนการในการออกกฎหมายเป็นอย่างไรศาลมีกี่ชั้นประกอบด้วยศาลอะไรบ้างมีอำนาจหน้าที่อย่างไรเหล่านี้เป็นรายละเอียดซึ่งจะหาดูได้จากกฎหมายรัฐธรรมนูญส่วนกฎหมายปกครองนั้นชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการปกครองนั่นก็แปลว่าจะรับเอารายละเอียดเฉพาะในส่วนขององค์กรหรืออำนาจที่เกี่ยวกับการปกครองเท่านั้นมาอธิบายรายละเอียดนั่นก็คือส่วนของอำนาจบริหารนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายปกครองจะลงรายละเอียดลึกก็แต่ในส่วนของคณะมนตรีและบรรดาข้าราชการน้อยใหญ่ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ที่ใช้อำนาจบริหารเป็นมือเท้าแขนขาเป็นสมองของรัฐบาลในการที่จะทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินกฎหมายปกครองก็จะพูดถึงเรื่องรัฐบาลพูดถึงเรื่องกระทรวงทบวงกรมพูดถึงเรื่องระเบียบการปฏิบัติราชการพูดถึงเรื่องกิจการที่รัฐจะต้องทำให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนที่เราเรียกกันว่าบริการสาธารณะกฎหมายปกครองจะไม่พูดถึงเรื่องของอำนาจนิติบัญญัติคือไม่พูดเรื่องรัฐสภาไม่พูดเรื่องการออกกฎหมายกฎหมายปกครองจะไม่พูดเรื่องอำนาจตุลาการจะไม่พูดเรื่องศาลจะไม่พูดเรื่องการพิจารณาพิพากษาคดีแต่จะตัดเอาแต่เฉพาะในรายละเอียดที่เกี่ยวกับอำนาจบริหารและรัฐบาลมาอธิบายขยายรายละเอียดเท่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อทราบอย่างนี้ก็คงจะต้องทราบต่อไปได้ทันทีนะครับว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองนั้นแม้จะแยกกันหรือแตกต่างกันแต่ก็มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอยู่อย่างไรก็ตามนะครับต้องเข้าใจว่ากฎหมายมหาชนนั้นไม่ได้มีแต่เพียงกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองยังมีกฎหมายอื่นอีกด้วยเช่นกฎหมายการคลังกฎหมายเศรษฐกิจหรือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกฎหมายอาญาแต่นั่นเป็นเรื่องที่นอกหรือพ้นออกไปจากขอบเขตของชุดวิชากฎหมายมหาชนที่นักศึกษาจะต้องศึกษาในตอนต้นผมได้กล่าวถึงเรื่องที่ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นจะลงในรายละเอียดของอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการตรงนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าในส่วนของกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นก็จะพูดถึงตัวบทรัฐธรรมนูญนั่นเองเป็นหลักต่อจากนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องกฎหมายอื่นที่มาประกอบหรือแวดล้อมรัฐธรรมนูญด้วยเพราะเป็นไปไม่ได้ที่รัฐธรรมนูญจะต้องลงรายละเอียดหมดทุกเรื่องเพราะฉะนั้นในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ต้องพูดถึงเรื่องตัวบทรัฐธรรมนูญพูดถึงเรื่องธรรมเนียมปฏิบัติในทางการเมืองที่เรียกกันว่าคอนเวนชั่นพูดถึงเรื่องกฎหมายเลือกตั้งพูดถึงกฎหมายพรรคการเมืองพูดถึงกฎมณฑลบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์สิ่งเหล่านี้ก็เป็นส่วนประกอบแต่อยู่ภายนอกตัวรัฐธรรมนูญแต่มาเสริมให้รัฐธรรมนูญสมบูรณ์ขึ้นซึ่งเราเรียกรวมกันได้ว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญในส่วนของกฎหมายปกครองนั้นไม่มีกฎหมายใดที่มีชื่อนี้โดยเฉพาะแต่ได้แก่พระราชบัญญัติต่างๆเช่นพระราชบัญญัติจัดตั้งหรือปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รวมถึงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับต่างๆที่มีผลในด้านการปกครองสิ่งเหล่านี้รวมกันเรียกว่ากฎหมายปกครองเพราะฉะนั้นในการศึกษาหรือพูดถึงกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองก็จะต้องลงรายละเอียดลึกไปถึงกฎหมายประกอบอื่นๆดังที่กล่าวนั้นด้วยเช่นกันครับอันหนึ่งนะครับมีข้อความที่สำคัญอยู่เหมือนกันว่าที่ผมเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นควรจะต้องเข้าใจต่อไปว่าในบางประเทศเช่นประเทศอังกฤษกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศนั้นส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหากแต่เป็นจารีตประเพณีหรือวิธีปฏิบัติทางการเมืองการปกครองที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานานในประเทศอังกฤษนั้นแม้แต่กฎหมายปกครองเองส่วนใหญ่ก็เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติที่ทำซ้ำๆสืบต่อกันมาหลายร้อยปีจนกระทั่งอยู่ตัวและรู้แน่ชัดว่านี่คือหลักของประเทศในขณะที่ประเทศอื่นๆเช่นสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งประเทศไทยเรามีกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรในส่วนของกฎหมายปกครองนั้นก็มีอยู่อีกเหมือนกันครับที่ขณะนี้ยังไม่ได้รวมขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ได้บัญญัติขึ้นเป็นตัวบทหรือเป็นประมวลหากแต่ใช้วิธีปฏิบัติหรือวิธีที่สั่งราชการกันอยู่ซึ่งในไม่ช้าก็คงจะค่อยๆรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นเป็นกฎหมายลายลักษณ์อักษรต่อไปซึ่งขณะนี้ก็ยังค่อนข้างจะกระจัดกระจายกันอยู่ในบางประเทศเขารวบรวมกฎหมายลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่ากฎหมายปกครองมาไว้ด้วยกันเรียกว่าเป็นประมวลกฎหมายปกครองอย่างนี้ก็มีแต่ผมคิดว่าอีกนานนะครับกว่าประเทศไทยเราจะไปถึงขั้นนั้นขณะนี้เราก็ใช้บรรดาพระราชบัญญัติทั้งหลายที่กระจัดกระจายกันอยู่เป็นหลักของประเทศไป ส่วนกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนดีอยู่แล้วครับ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบแล้วนะครับว่ากฎหมายนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภทแต่โดยปกติจะแบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายมหาชนนั้นประกอบไปด้วยกฎหมายหลายประเภทแต่ในชุดวิชากฎหมายมหาชนนั้นจะแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายมหาชนแท้และกฎหมายมหาชนที่จัดขึ้นใหม่ส่วนบ่อเกิดหรือแหล่งในการค้นหากฎหมายของมหาชนมี2แหล่งใหญ่ๆก็คือกฎหมายลายลักษณ์อักษรและจากแหล่งที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรได้แก่ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีคำพิพากษาศาลหลักกฎหมายทั่วไปนอกจาก2แหล่งนี้แล้วกฎหมายมหาชนยังมีวิวัฒนาการมาจากปรัชญาทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอีกด้วยขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ดร.วิษณุเครืองามเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันนี้ครับอภิญญาจันฉายจัดทำบทวิทยุและประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงวิทิศักดิ์แป้นทำนิดดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้าสวัสดีครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำกับรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้และเป็นประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์สังคมของเราให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นครับโดยมีผมธนวัฒน์ตรีเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้เราขอเสนอเรื่องอาหารเมื่อป่วยไข้ท่านผู้ฟังครับการไม่มีโรคนั้นเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแต่จะมีใครสักคนล่ะมีไหมที่สามารถเลี่ยงการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ไม่มีหรอกครับจะเจ็บป่วยมากหรือน้อยเท่านั้นเองแหละนะครับคราวนี้เมื่อท่านมีอาการป่วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเป็นหวัดได้ป่วยไข้หรือว่ามีอาการทั้งสองอย่างเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผิดปกติทั่วไปนะครับคราวนี้เมื่อท่านมีอาการไข้หรือว่าเป็นหวัดเนี่ยนะครับอาจจะมีอาการอ่อนเพลียสาเหตุมีการแล้วก็มีการเบื่ออาหารด้วยนะครับเนื่องจากร่างกายมีปฏิกิริยาเพื่อให้จุลินทรีย์ต่างๆที่เป็นสาเหตุนั้นต้องขาดอาหารไปด้วยและเมื่อท่านมีไข้ควรดื่มน้ำมากๆนะครับเพื่อชดเชยน้ำที่ใช้หมดไปจากการระบายความร้อนแล้วก็เพื่อการต่อสู้กับไข้หวัดนะครับสิ่งหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำเป็นกฎก็คือจิบน้ำบ่อยๆและถ้าจะให้ดีขึ้นนะครับก็ควรดื่มน้ำผลไม้ผสมกับน้ำสะอาดบริสุทธิ์แต่ถ้าในขณะที่ป่วยแล้วก็มีอาการท้องเสียด้วยก็ควรละเว้นการดื่มน้ำผลไม้และก็นมการดื่มน้ำผลไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมะนาวและน้ำส้มจะช่วยให้ร่างกายได้รับวิตามินต่างๆช่วยให้ร่างกายนั้นต่อต้านเชื้อหวัดได้นะครับในระหว่างที่ป่วยไข้นะครับอาหารที่ควรกินในระหว่างที่ป่วยไข้ก็คือกินอาหารประเภทแป้งอ่อนๆเพื่อช่วยให้อุจจาระนั้นไม่เป็นน้ำเช่นขนมปังปิ้งจนแห้งกล้วยหอมชาต้มร้อนๆอาหารอ่อนๆที่รสจัดไม่มากนะครับแต่ถ้าเกิดท่านยังคงเบื่ออาหารอยู่เป็นเวลานานถึง 4-5 วันแล้วเนี่ยจะทำให้น้ำหนักลดลงมากควรที่จะไปปรึกษาแพทย์หรือโภชนาการเพราะว่าท่านอาจต้องการสูตรของอาหารที่ใช้สำหรับผู้ที่เบื่ออาหารขึ้นนะครับบางครั้งนะครับการรับประทานซุปไก่ร้อนๆก็เป็นอาหารที่ให้กำลังใจนะครับใครไม่ชื่นใจแล้วมีชีวิตชีวานะครับอาหารบางอย่างนะครับเป็นอาหารที่ผสมเครื่องเทศอันนี้เมื่อรับประทานแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นไข้หวัดเนี่ยจะทำให้จมูกโล่งแล้วก็การหายใจสะดวกขึ้นส่วนในเด็กเล็กก็ควรที่จะชงนมโดยใส่ให้เข้มข้นเป็นครึ่งเข้าของความเข้มข้นปกตินะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารแข็งเช่นกล้วยอาหารแป้งแอปเปิลขนมปังอ๋อไม่ใช่ขอแก้ไขนะครับขอโทษทีก็คือให้อาหารแข็งด้วยนะครับไม่ใช่อาหารนมอย่างเดียวนะครับเช่นกล้วยอาหารแป้งแอปเปิ้ลหรือขนมปังปิ้งนะครับเพื่อจะให้มีร่างกายมีกากอาหารบ้างแต่ว่าสำหรับทารกเล็กๆที่ยังคงดื่มน้ำนมมารดาอยู่ก็คงต้องให้ดื่มต่อไปแต่ว่ามารดาก็ต้องรับประทานอาหารที่มากยิ่งขึ้นแล้วก็ครบถ้วนครบทุก5หมู่มากยิ่งขึ้นนะครับ ที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการพักผ่อนครับถ้าเกิดท่านป่วยไข้นอกจากรับประทานอาหารแล้วเนี่ยท่านจะต้องพักผ่อนให้เต็มที่นะครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นมีพลังงานเหลือพอที่จะต่อสู้กับความเจ็บป่วยต่อไปแล้วก็จะทำให้ท่านหายได้ไวส่วนคราวนี้ครับถ้าต้องการที่จะรับประทานอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนักนั้นนะครับการกินอาหารที่เหมาะสมนั้นสอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของร่างกายก็พอนะครับบางอย่างทานไปแล้วไม่มีประโยชน์ก็อย่าไปทานเลยนะครับเพราะจะทำให้น้ำหนักมากขึ้นอาหารประเภทแป้งหรือน้ำตาลอันนี้จะทำให้เกิดความรู้สึกหิวนะครับแล้วก็มีความอยากอาหารเพิ่มขึ้นมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะพิจารณารับประทานให้เหมาะสมอีกประการหนึ่งของการรับประทานอาหารเพื่อลดน้ำหนักนะครับนั่นก็คือร่างกายของเราเนี่ยหากได้รับแต่แป้งหรือน้ำตาลก็ยังคงขาดวิตามินและเกลืออยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการกระตุ้นร่างกายให้มีพฤติกรรมเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายดังนั้นครับอาหารที่เหมาะสมกับการลดน้ำหนักคือควรเป็นอาหารที่ไม่ผ่านกรรมวิธีมากมายมีกากตามธรรมชาตินะครับอุดมด้วยแร่ธาตุแล้วก็วิตามินซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายนอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงสัดส่วนของสารอาหารให้ได้ครบถ้วนตามความต้องการนะครับถ้าเราจะกล่าวโดยสรุปก็ครับก็คือท่านที่รับประทานอาหารนะครับก็ควรที่จะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนกากเส้นใยวิตามินและก็เกลือแร่ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในพืชผักผลไม้และก็กินอาหารแป้งน้ำตาลในปริมาณที่พอเหมาะนะครับออกกำลังกายพอสมควรแค่นี้ท่านก็สามารถที่จะควบคุมน้ำหนักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับบางท่านอาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยเช่นการกินโปรตีนเหลวหรือว่าผงเพื่อให้ได้แคลอรี่น้อยนั่นจริงๆแล้วควรจะได้รับการปรึกษาแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้เพราะว่าจะทำให้ระบบการทำงานของหัวใจนั้นบกพร่องร่างกายก็ยังได้รับโปรตีนที่ไม่สมบูรณ์ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้นะครับหากจะลดความอ้วนนะครับเน้นเลยครับทานอาหารที่เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออันนี้ชัวร์นะครับความอ้วนของท่านจะลดลงแน่นอนนั่นก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กับรายการสังคมน่าอยู่ของมสท.นะครับแล้วเราก็จะมาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่กันใหม่ต่อในรายการหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ